Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուփլեբա Պրաղիդան։ Գամարջոբա ջուրպասո ռադիո սմայելեբո 18 საათია თბილისის დროით და თქვენ უსმენთ პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წუთში ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ გაცემის შინაარს, მანამდე კი დღის ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას. ევრომაიდნის აქტივისტებმა კიევის ცენტრში უკრაინის სახლი დაიკავეს. ეგვიპტეში 50-მდე გაიზარდა შაბათს მომხდარი ტერაქტების სერიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. შვეიცარიაში გრძელდება სირიის ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეხვედრა. წუხილ ანტისამთავრობო დემონსტრაციის 2000-მდე მონაწილემ კიევში გრუშევსკის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის სიახლოვეს უკრაინის სახლის ცნობილი მდებარე კონგრეს ცენტრის შენობა დაიკავა. შაბათ შენობის დასაცავად 200-მდე სპეცრაზმელი მივიდა, თუმცა ევრომაიდნის დამცველების წინააღმდეგობის შემდეგ ისინი გაეცალნენ იქაურობას. უკრაინული მედიის ინფორმაციით შენობის სახურავზე ნაპოვნია საბრძოლო სახეობის იარაღის ტყვიები. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი პაველ ლებედევი აცხადებს, რომ არმია არ ჩაერევა იმ საპროტესტო აქციების დაშლაში, რომელიც მთელ ქვეყანას მოედო. რუსულ სააგენტო იტარტასისათვის კვირას მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ არმია მკაცრად დაიცავს უკრაინის კონსტიტუციას, რომლის თანახმად დაუშვებელია შეიარაღებული ძალების ჩარევა ქვეყნის შიდა კონფლიქტში. პაველ ლებედევმა ასევე პროვოკაცია უწოდა ბოლოხანს გაკეთებულ განცხადებებს, თითქოს იგეგმებოდეს შეიარაღებული ძალების გამოყენებით საპროტესტო აქციების დაშლა. თვითმკვლელი მოიერიშე კვირას ქაბულში თავს დაესხა სამხედრო ავტობუსს, რომელშიც სულ მცირე 4 კაცი დაიღუპა, მათ შორის ერთი ქალია. სამხედრო წყაროების ცნობით აფეთქების შედეგად 22 კაცი დაიჭრა. ზოგიერთის მდგომარეობა მძიმეა. მომხდარი ერიშე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ეს ამ თვეში უკვე მეორე მასშტაბური თავდასხმა ავღანეთის დედაქალაქში, სადაც 17 იანვარს ერთ-ერთ პოპულარულ რესტორანში ექსტრემისტების მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად 21 კაცი დაიღუპა. ჟენევაში გრძელდება სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის დელეგაციების შეხვედრა. გაეროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა კვირას განაცხადა, რომ მხარეები საერთაშორისო შუამავლის ლახტარ ბრაჰიმის მონაწილეობით მეორედ ხვდებიან ერთმანეთს. შაბათის მოლაპარაკებებისას მხარეებმა იმსჯელეს სამწლიანი კონფლიქტით ყველაზე მეტად დაზარალებული სირიის რეგიონებისათვის ჰუმანიტარული დახმარების აუცილებლობაზე. ბრაჰიმი შაბათს განაცხადა, რომ პოლიტიკურ საკითხებამდე მხარეები ჰუმანიტარულ პრობლემებზე იქნებიან ფოკუსირებულნი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანის შილო ვაზინდის სტანს მასობრივად ტოვის მოსახლეობა სამხედრო ოპერაციის მოლოდინში. უწყებიან, რომ სამხედრო ოპერაცია შესაძლოა დაიგეგმოს ექსტრემისტების იერიშების საპასუხოდ, რომლის შედეგადაც ბოლო კვირის განმავლობაში ათობით უსაფრთხოების ოფიცერი მოკლეს, თუმცა შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობა უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას მოსალოდნელი მასშტაბური ოპერაციის თაობაზე. ეგვიპტის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაახლოებით 50 კაცი დაიღუპა შაბათს ქვეყნის მასშტაბით ექსტრემისტული ძალების მიერ ყოფილი პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის დამხობის მესამე წლისთავთან დაკავშირებით მოწყობილი ტერაქტების შედეგად. ძალადობის შედეგად დაჭილთა რაოდენობა 257-ს აღწევს ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი პოლიციამ ანტისამთავრობო გამოსვლებში მონაწილეობის გამო 1079 პირი დააკავა. საპროტესტო დემონსტრაციებში, როგორც დამხობილი ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის, ასევე მოქმედი სამხედრო ხელისუფლების კაცრი კურსით უკმაყოფილო სხვა პოლიტიკური ძალების მომხრეებიც მონაწილეობდნენ. ეგვიპტის მასშტაბით მომხდარ თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ალ-ყაიდის მიერ მართულმა დაჯგუფებამ იკისრა. და ბოლო ცნობა კვლავ უკრაინას შეეხება, რომის პაპმა ფრანცისკემ კვირას უკრაინის ხელისუფლებასა და ხალხს კონსტრუქციული დიალოგისა და ძალადობის შეწყვეტისაკენ მოუწოდა. მე ჩემს ლოცვებში მოვიხსენიებ უკრაინას და განსაკუთრებით იმათ, ვინც ამ დღეებში საკუთარი სიცოცხლე შესწირა და ასევე დაღუპულების ოჯახებს, განაცხადა პონტიფიკმა. უკრაინაში გასულ კვირაში გრუშევსკის ქუჩაზე პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის მომხდარ შეტაკებებში 3 აქტივისტი დაიღუპა. პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა პრემიერ-მინისტრის პოსტი შესთავაზა ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს პარტია ბატკივშინის თავკაცს არსენი აცენიუკს, ვიტალი კლიჩკოს პარტია უდარის ლიდერს კი ვიცე-პრემიერის პოსტი, თუმცა ოპოზიციამ უარყო პრეზიდენტის შეთავაზება, მაგრამ დასწინა, რომ მოლაპარაკეები ხელისუფლებასთან გაგრძელდება. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
18 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. გადავდივართ საკვირაო გადაცემის შინაარსზე. თავდაპირველად კვირის მიმოხილვაში თვალს გადავალებთ საქართველოში კვირის განმავლობაში მომხდარ მოვლენებს, თუ ზოგიერთ შეფასებას მნიშვნელოვან საშინაო თუ საერთაშორისო მოვლენაზე.
და ჩვენ ასე პირდაპირ უკრაინის შიდა საქმეებში ვერ ჩავერე. ჩვენ დარდობთ თითოეულ უკრაინელზე, ჩვენ გვაღელვს თითოეული უკრაინელის ბედი და ბუნებრივია ამოსავალი ამის მდგომარეობის იმაში, რომ ჩვენთვის ეს არის მოძმე ერი.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო შევესთებით გავარკვიოთ, თუ რა დგას რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის მიმართულებით საზღვრის დროებითი გადაწევის უკან.
მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რუსეთი აფხაზეთს არ უყურებს, როგორც თვითონ აღიარა ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ის რუსეთს, ის აფხაზეთს მიიჩნევს, როგორც თავის პროვინციას და ამდენად აკეთებს იმას, რაც მას მოესრულება.
სხვადასხვა საკვირაო საავტორო პროგრამის გარდა გაცემაში შემოგთავაზებთ თავისუფლების თხიურებსაც. სოციოლოგი სოსო გალუმაშვილი, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი, გაგვიზიარებს თავის გულის ნაბებს.
ვერ გგონია, რომ პიარ კონსულტანტის ცხოვრება ერთი დიდი ფოიერვერკია. არადა რაიმე პროექტის განხორციელების ბოლოს გაშვებული მხოლოდ ორწუთიანი ფოიერვერკისთვის და კლიენტის მხოლოდ ერთი მადლიერი გამოხედვისთვის ხშირად ორი წელიც გვიშრომია თავდაუზოგავად.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კოვბა ლიკლიკაძე უძღვები. გასულ კვირაში საქართველოშიც აქტუალური იყო უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. საქართველოს პარლამენტმა უკრაინელი ხალხისადმი სოლიდარობის გამომხატველი განცხადება მიიღო. სოლიდარობის აქციებს ქუჩაში მოქალაქეებიც მართავდნენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საზოგადოებას, როგორც მესამე ახალი მთავარი პროკურორი წარუდგინა, პარლამენტმა კი ხანგრძლივი განხილვისა და დებატების შემდეგ მეორე მოსმენით მიიღო თვითმმართველობის კოდექსი. ეკა ქევანიშვილი შეგახსენებს გასული კვირის რამდენიმე მთავარ მოვლენას თუ ამ მოვლენის შეფასებას.
ამ კვირაში თბილისში უკრაინელი ხალხისადმი სოლიდარობის რამდენიმე მშვიდობიანი აქცია გაიმართა. უკრაინელი ხალხის მოხარდასაჭერი განცხადებები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს, მათ შორის პრემიერმა, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და საქართველოს პარლამენტმა. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი ბარგველაშვილი გამოეხმაურა. პარლამენტმა კი უკრაინელი ხალხის სოლიდარობის ნიშნად სპეციალური განცხადება მიიღო.
და მოუწოდებთ ყველა მხარეს გაუფრთხილდნენ თავს. ეს არის ადამიანის სიცოცხლე, ეს არის ქვეყნის ერთიანობა. უკრაინას ყავს თავისი არჩეული ხელისუფალი და ჩვენ ასე პირდაპირ უკრაინის შიდა საქმეებში ვერ ჩავერე. ჩვენ დარდობთ თითოეულ უკრაინელზე, ჩვენ გვაღელვს თითოეული უკრაინელის ბედი და ბუნებრივია ამოსავალი ამის მდგომარეობის იმაში, რომ ჩვენთვის ეს არის მოძმე ერი. მიუხედავად იმისა, შიდა პოლიტიკაში რომელი რა ორიენტაციას გამოხატავს.
განცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავდა, რომ საქართველოს არასოდეს დაუხევია უკან უკრაინისადმი სოლიდარობის გამოხატვის თვალსაზრისით, თუმცა მისი თქმით უმრავლესობა როგორც მართველი ძალა პოზიციების გამოხატვისას უფრო მეტად შეზღუდულია ვიდრე უმცირესობა. თენგიზ ფხალაძე უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს აფასებს ერთი მხრივ როგორც რუსეთის ბრძოლას თავისი გეოპოლიტიკური გავლენის სფეროების გაფართოებისათვის და მეორე მხრივ უკრაინის საზოგადოების ბრძოლას თავისუფლებისათვის. შესაბამისად ამ ბრძოლის შედეგზე დიდად არის დამოკიდებული საქართველოს მომავალიც. ამ კვირაში ცნობილი გახდა საქართველოს მთავარი პროკურორის ვინაობა. ამ თანამდებობაზე იუსტიციის მინისტრის წარდგენით პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 1981 წელს დაბადებული გიორგი ბადაშვილი დაამტკიცა. ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ ის პროკურატურაში დაგროვილ საქმეებს გამოიძიებს და ნდობას გაამართლებს. ოპოზიცია კი გიორგი ბადაშვილისგან პირველ რიგში ეგრეთწოდებული პოლიტიკური საქმეების გამოძიებას მოითხოვს, რაშიც ყოფილი პრემიერის ვანო მერაბიშვილისა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩანა ახალაიას საქმეები იგულისხმება. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ნუგზარ ციკლაური მედიასთან საუბარში შენიშნავდა, რომ სწორედ ეს იქნება ამ თანამდებობაზე ბადაშვილისათვის ერთგვარი ტესტი. ციკლაური ახალ პროკურორს მისი წინამორბედი ცოტა ფარცხალაძის კადრად მოიაზრებს და ამბობს, რომ იურიდიულ წრეებში მას საერთოდ არ იცნობენ.
ის არის უშუალოდ ფარცხალაძის მიერ დანიშნული და წარდგენილი კადრი. ამ თვალსაზრისით ფარცხალაძე, რომელიც არის ყაჩაღობასა და ქურდობაში ნასამართლები, კვლავ შეინარჩუნებს არაფორმალურ კონტროლს პროკურატურაზე, ხოლო როლი, რომელიც აქვს ბატონი ბადაშვილის, ახალი მთავარი პროკურორის, არის მინიმიზებული და ეს საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს ამ უწყებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ამგვარი გადაწყვეტილება ხელს ვერ შეუწყობს პროკურატურის მიმართ შელახული ნდობის აღდგენას ქართულ საზოგადოებაში.
ხანგრძლივი განხილვისა და დებატების შემდეგ ასულ კვირაში პარლამენტმა მეორე მოსმენით ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი და მისგან გამომდინარე საკანონმდებლო ცვლილებები დაამტკიცა. დეპუტატებმა თვითმმართველობის კოდექსი 84 ხმით 14-ის წინააღმდეგ მიიღეს. პარლამენტმა თვითმმართველობის კოდექსი იმ მუხლის გარეშე დაამტკიცა, რომელიც მუნიციპალიტეტის საჯარო მომსახურეთა საშტატო რაოდენობის განსაზღვრის დროებით წესს ეხება. ეს ერთ-ერთი ყველაზე სადავო საკითხი იყო, რომელსაც პარლამენტი მეორე მოსმენით კვლავ დაუბრუნდება. ამ კვირაში გამოქვეყნდა გავლენიანი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის 2014 წლის ანგარიში. ანგარიში საუბარი შეეხება მსოფლიოს 90-მეთ ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას. მთავარი აქცენტი სირიაში არსებულ ვითარებაზეა გაკეთებული. ანგარიში ერთი თავი საქართველოსაც ეძღვნება. მასში ვკითხულობთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა ადამიანის ისეთი ფუნდამენტური უფლებების მიმართ პატივისცემის ფარგლებში, როგორიც არის გამოხატვის გადაადგილების და შეკრების თავისუფლება. თუმცა დამკვირვებლებს აღნიშნული აქვს პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტებიც. Human Rights Watch-ი წერს, რომ ნელი ტემპით მიმდინარეობს ციხეებში ამბისა და არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტების გამოძიება და ამ პროცესს გამჭვირვალობა აკლია. როგორც Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგი ამბობს, კითხვებს ბადებს წარსულში ჩადენილ სამართალ დარღვევათა გამოძიების პროცესი და ის, რომ გამოსაძიებლად საქმეების გადაცემა შერჩევითი სამართლისა და პოლიტიკურად მოტივირებულობის პრინციპით ხდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი ამ კვირაში დავოსს სტუმრობდა, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი გაიმართა. დავოსში საქართველოს დელეგაცია კონკრეტული წინადადებებით და კონკრეტული პროექტებით ჩავიდა. როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, ჟურნალისტებთან საუბრისას ქვეყანა მსხვილი ინვესტორების ყურადღების მიპყრობას შეეცდება.
ჩვენ გვაქვს სერიოზული შეხვედრები დაგეგმილი ძალიან მსხვილ და ძალიან სერიოზულ ინვესტორებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოს ინვესტიციების განხორციელებით. ჩვენ ახლა იმ ეტაპზე ვართ კონკრეტულ ინვესტორებთან, რომ მათი წინადადებები განვიხილოთ, ჩვენი პროექტები წარუდგინოთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატება გასულ წლის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმიდან არის ის, რომ ერთ-ერთი უმსხვილესი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია, როგორც არის Tata Group-ი, შემოვიდა საქართველოში და განახორციელა ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციები.
ამ კვირაში ასევე ცნობილი გახდა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა დააფუძნა არასამთავრობო ორგანიზაცია სახელწოდებით მოქალაქე, რომლის პრეზენტაციაც 28 იანვარს დაიგეგმა. მოქალაქისა და ხელისუფლების ურთიერთობის პერსპექტივაზე, ისევე როგორც ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან დაკავშირებულ ძირთა საკითხებზე, პასუხი ჯერჯერობით პრაქტიკულად არ არსებობს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ეს ორგანიზაცია ბიძინა ივანიშვილმა დააფუძნა და რომ ის თავად იქნება ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე. აღმასრულებელი დირექტორის პოსტს კი გიორგი საბანაძე დაიკავებს. გასულ კვირაში კვლავაც ხმაური იყო თბილისის ამ დრომდე დაუმტკიცებელი ბიუჯეტის გარშემო. საკრებულოს უმცირესობა მიიჩნევს, რომ უმრავლესობა პოლიტიკური მიზნებით ხელმძღვანელობს და არჩევნების წინ დედაქალაქის მთავრობის დათხოვნას სურს. ამ მიზანს არ მალავს საკრებულოს უმრავლესობა და აცხადებს, რომ დიდფუს ნაციონალურ მოძრაობას ვერ ანდობს. საკრებულოს უმცირესობამ, რომელიც ამ ეტაპზე 22 წევრს ითვლის, პარასკევს ბოიკოტი გამოაცხადა და სხდომას არ დაესწრო. პროტესტი განპირობებულია იმით, რომ დღის წესრიგში ამჯერადაც არ მოხვდა დედაქალაქის ბიუჯეტის განხილვა. ნაციონალური მოძრაობის უმცირესობა მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობა სერიოზულ პრობლემებს უქმნის თბილისის მოსახლეობას. ახალი ავტობუსების შესყიდვის პროცესის შეჩერების გარდა სახელდება მოსალოდნელი პრობლემები სხვადასხვა მიმართულებით. ესენია მაგალითად კომუნალური ვაუჩერის დარიგება, ოპერაციებისა და მედიკამენტების დაფინანსება, ხიდებისა და გზების რეაბილიტაცია და სხვა. მერის მოვალეობის შემსრულებელმა სევდი აუგრეხელიძემ 24 იანვარს განაცხადა, რომ უმრავლესობა არჩევნების წინ ფინანსური გავლენისათვის ბერკეტების მოპოვებას ცდილობს. დედაქალაქის ბიუჯეტის განსახილველად და დასამტკიცებლად საკრებულოს წინ კიდევ რამდენიმე კვირა აქვს, ვადა 11 მარტისთვის იწურება.
Eka Kevaneshvili iqo mikrofonidan, romelmats Gaunli Kviris zogierti moulena tu shepaseba gaguaxsina. Laparakobs radio tavisupleba erti anonsis shemdeg. Shemoktavatseb qvelgvireul saavtoro programas Charis-katsa da sakhmtsipos temaze tu radgas Rusetis mier Abkhazetis mimartulebit sazghvis gaphartoebis ukan.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ალბანშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი საავტორო პროგრამა ჩარისკაცი და სახელმწიფო. გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გამოეხმაურა და შემაშფოთებელი უწოდა რუსეთის მიერ საქართველოსთან შეთანხმების გარეშე ქვეყნის ტერიტორიის სიღრმეში 11 კილომეტრიანი სასაზღვრო ზოლის გაფართოებას. ამ თემაზე კვირის ბოლოს რადიო თავისუფლება საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სეშსიაშვილს ესაუბრა.
ეს რას ნიშნავს კონკრეტულად, რა მონაკვეთია საუბარი, რა ფართოვდება და რამდენი ხნით?
პირდაპირ ვთქვა, ყოველგვარი მორიტების გარეშე რუსეთის მხრიდან გადადგმული ეს ნაბიჯი ყველა საერთაშორისო ნორმას ცვლილდება, იმიტომ რომ არ მგონია რუსეთის გაებედა და რომელიმე ქვეყნისთვის, რომელიმე ევროპული ქვეყნისთვის ეთხოვაროთ 11 კილომეტრის საზღვარი გადმოწევინე რამდენიმე ხნიდან. ეს ხო წარმოუდგენელია. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რუსეთი აფხაზეთს არ უყურებს როგორც თვითონ აღიარა ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ის რუსეთს ის აფხაზეთს მიიჩნევს როგორც თავის პროვინციას და ამდენად აკეთებს იმას, რაც მას მოესურვება.
თუმცა ირაკლი, უბრალოდ ჩაგერთვები აქვს, თუმცა ცნობაში, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გაავრცელა, ნათქვამია, რომ ეს შეთანხმება დაიდო რუსეთის ფედერაციისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობას შორის. ამ თქვენ ამბობთ, რომ არც აფხაზეთმა ისოდა ეს და მოსკოვმა საერთოდ სიგნალება გაუკეთა სოხუმს?
არა, იცით, სოხუმი დღეს მთლიანად იმართება მოსკოვიდან, რა თქმა უნდა, არა ყველა საკითხში, მაგრამ დღის ეს ისი არ დგას ისეთი მიდგომები რუსეთის მხრიდან, რომ აფხაზეთთან შეიძლება მას რაღაც საკითხთან დაკავშირებით რეალური მოლაპარაკე დაჭირდეს. რუსეთი მას უყურებს როგორც მის პროვინციას. არც აფხაზები აპროტესტებენ, უბრალოდ ვერ აპროტესტებენ, იმიტომ რომ თქვია, რომ ეს არის ოკუპაცია, რომლის ფარგლებშიც ოკუპანტს აქვს უფლება გამომდინარე მათი ინტერესებიდან. ამიტომ აკეთებენ იმას, რასაც რუსეთი მოისურვებს.
მოსკოვის ეს გადაწყვეტილება ხო არა რაღაცნაირად ნაკარნახევი საქართველოს ხელისუფლების ხშირი განცხადებით, რომ უკონტროლო აფხაზეთის ტერიტორია იქცე ერთგვარად ტერორისტების თავშესაფრად. აი ესი განცხადებით ხო არის იმის მიზეზი, რომ რუსეთმა ჩათვალა, რომ შესაძლებელია ტერორისტული საფრთხე სოჭის ოლიმპიადას უკონტროლო აფხაზეთიდანაც ემუქრებოდა?
ისა ამ ვერსიას რა თქმა უნდა საფუძველი აქვს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებულ ყველა საზღვარს რუსები აკონტროლებენ. თუმცა ყველაფერთან ერთად არის ტექნიკური საკითხები, რომელიც ალბათ ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნა სწორედ ამ მიზნით, ამ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონის გაფართოება, რომ ტექნიკურად რუსეთმა აიცისოს ეს 11 კილომეტრიანი ზონა. შესაძლებელია მან დამატებით დანათავსოს გარკვეული ძალები, რათა საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მათი ჩარტვა. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არსებობს თელი რიგი უსაფრთხოების საკითხები, ასევე ალბათ რუსეთ არსოს, რომ იქ დამატებითი თვალი და ყური ყავდეს ამ ტერიტორიაზე და მთლიანად მოაქციოს საკუთარი კონტროლის ქვეშ. სწორედ აქედან გამომდინარე ფლი, რომ რუსეთის მიერ ეს გადაწყვეტილება ეხმაურებოდა აი ამ ტექნიკურ საკითხებს.
ირაკლი, შეხოთაშურის ერთმა აფხაზმა პოლიტიკოსმა ახლა ამ წუთში არ მახსოვს გვარი აი ამ დროებით გადმოწევაზე საზღვრის ასეთი მოსწრებული რამ თქვა, რომ რუსეთს თითირო ჩაუყო პირში, თელხელს მოგაჭამსო. ისას თქვენ თქვით და რაც ოფიციალური პოზიცია საქართველოს ხელისუფლებისა, საკმაოზე მეტი მიზეზია იმისათვის, რომ საქართველომ თქვას უარი სოჭის ოლიმპიადაზე სპორტსმენების გაგზავნისა.
აბა, გულწრფელად გეტყვით, რომ რუსეთს 11 კილომეტრით არ გადმოუწევია საზღვარი ეგრეთ წოდებული ფსოუდან. რუსეთმა ამ საზღვრის ეგრეთ წოდებული გადმოწევა აფხაზებთან დააფიქსირა. ჩემთვის როგორც საქართველოსთვის და სახელმწიფო მოხელისთვის, თანამდებობის პირისთვის, რუსეთს რამდენიმე ასეული კილომეტრით აქვს გადმოწეული საზღვარი და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ საქმე აქვს ოკუპაციასთან და არა იმასთან, რომ ხდება ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე საზღვრის გადმოწევა. რაც შეეხება ჩვენს მონაწილეობას ოლიმპიადაში, ჩვენ საფრთხეს ვაცხადებთ, რომ ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ ოლიმპიადაში, როგორც საერთაშორისო სადღესასწაულო ღონისძიებაში. მიუხედავად იმისა, ეს რომელ ქვეყანაში იქნება, ამ შემთხვევაში ჩვენ მივდივართ არა რუსეთში, არამედ მივდივართ ოლიმპიადაზე. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, იმ ფონზე, როდესაც ოლიმპიადამდე ვითარება იზავება, იმ ფონზე, როდესაც გარკვეული საფრთხეები მატულობს და თქვენ იცით, რომ ამ დღეებში განცხადებები მიიღეს გერმანიაში, სლოვაკეთში და სხვა ქვეყნებში მუქარიშენცველი განცხადებები ტერორისტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს დამატებითი საფუძველია ვიფიქროთ, რამდენადაც საქმე ეხება არა ზოგადად პოლიტიკურ საკითხს, არამედ პირველ რიგში საქმე ეხება ჩვენი სპორტსმენების ფიზიკურ უსაფრთხოებას. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე ვინარჩუნებთ ჩვენ პოზიციას და ვაცხადებთ, რომ დიახ, ჩვენ მონაწილეობას მივიღებთ ოლიმპიადაში, ამას ხაზს უსვამ, მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, თვალყურშვადდებით მოვლენებს და თუ ჩავთვლით, რომ შეიძლება საფრთხე დაემოქროს ჩვენ სპორტსმენებს, მაშინ, რა თქმა უნდა, შევწვლით ჩვენ გადაწყვეტილებას. ვიმოქმედებთ იმის და მიხედვით, თუ რა ინფორმაცია გვერდება.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობდა. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი კულტურაზე, კერძოდ ქართული თეატრის პრობლემებზე საუბრით. 14 იანვარს ტრადიციულად აღინიშნა ქართული თეატრის დღე. ოღონდ აღინიშნა ნაკლებად პომპეზურად მრავალრიცხოვანი პრემიებისა და პრიზების გადაცემის გარეშე. თეატრის მოღვაწეთა ერთი ნაწილი ქართული თეატრის მორიკრიზე საუბრობს, თუმცა თეატრმცოდნე ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია შეხვდა, აღნიშნავს, რომ ქართულ თეატრში დღეს წარმატებებიც სახეზეა. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი ქართული თეატრის პრობლემებზეც გვესაუბრება.
არ შემილი არ კითხოთ აი სამხატვრო ხელმძღვანელის არჩევის ახალ წესებზე, ხო? რამდენად მიესალმებით ამ წესებს, რამდენად გაამართლა, თუ ჯერ არ გაუმართლებია თქვენი აზრით?
რამდენად გაამართლა ჯერ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ სულ რაღაც 3-4 თვეა, რაც მოღვაწეობენ ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელები. დარწმუნებულია, რომ ბევრ თეატრში არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ იმიტომ რომ დარჩნენ იგივე სამხატვრო ხელმძღვანელები, მაგრამ რამდენიმე თეატრი შეიძლება ეს შეიცვალოს. არჩევის წესი მომწონს უბრალოდ და კარგია, როდესაც კრიტიკოსები არიან ჩართული ამ პროცესში და ისინი არჩევენ ამა თუ იმ სამხატვრო ხელმძღვანელს, სად რომელი რეჟისორი გაუშვან, მაგრამ ფიქრობ, რომ კანონში არის ერთი უზუსტობა, იმიტომ რომ თუ სარეკომენდაციო საბჭოს გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს წინაპირობა, რომ მინისტრმა დანიშნა ესა თუ ის სამხატვრო ხელმძღვანელი, მაშინ პარალელურად კანონშივე არ უნდა არსებობდეს მეორე გზა. ანუ კანონი ყოველ წუთას არ უნდა იძლეოდეს ლავირების საშუალებას და უნდა იყოს ჩემი აზრით ხისტი კონკრეტული, როგორ მოიქცეთ კონკრეტულ სიტუაციაში. და რამდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც შევედით ჩიხში და ნამდვილი აბსურდის თეატრს და იმსგავსა ეს ყველაფერი, როდესაც მინისტრი ვერნიშნავს რეგიონში სამხატვრო ხელმძღვანელს, თუ მას არ შეუთანხმდება ადგილობრივი თვითმმართველობის მესვეურები. და მაგალითად ბორჯომის თოჯინების თეატრის მაგალითზე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა იმ თვალსაზრისით, რომ გამგებელი ამბობს, რომ თუ დანიშნავთ თქვენს კაცს, მაშინ მე დაფინანსება შეუწყვეთ თეატრს. და ეს, რა თქმა უნდა, არასახარბიელოა მთლიანად თეატრის
თვალსაზრისით. აი, თქვენ თვითონ რეგიონებზე დაიწყეთ ახლა საუბარი და ბოლო ხანებში პრესაში ზუგდიდის თეატრთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემებია და ზოგადად რეგიონებში არის სერიოზული პრობლემები, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მაგალითად ხშირად შუქდებოდა, რომ თელავის თეატრის რეაბილიტაცია მოხდა, ქუთაისის მეშხვილის სახელობის თეატრის რეაბილიტაცია გაალამაზეს გარედან, ბათუმის თეატრი, ფოთის თეატრი შენდება რამდენიმე წელია. ეს ყველაფერი არის ფასადურად, იმიტომ რომ შეგვით რა შეიხედოთ ამ თეატრებში, არაფერიც არ გაუკეთებიათ, გარედან უბრალოდ გაალამაზეს შენობა და ისიც უხარისხოთ. და ქართული თეატრი, რომელიც რეგიონებსაც მოიცავს, რა თქმა უნდა, და დიდი შენაკადია და არა მარტო დედაქალაქი, და ზოგჯერ ისეთი ექსპერიმენტები ხორციელდება რეგიონებში, რომ დედაქალაქში ასეთი არ ხდება, მაგრამ
კიდევ ხორციელდება. არის
ეხლა ბოლო სეზონის მანძილზე არ მინახავს, მაგრამ იყო ერთი ასეთი შემთხვევა, როდესაც მიშა ჩარკვიანმა გააკეთა საპნის ოპუსი ბათუმის თეატრში, ეს იყო დავით გაბუნიას პიესა და ძალიან საინტერესო სპექტაკლი იყო და ის დურუჯის ნომინანტებშიც მოხვდა და შემდეგ ეს რეჟისორი დაჯილდოვდა კიდევაც როგორც წლის საუკეთესო ახალგაზრდა რეჟისორი.
ეს პრიზები შეიძლება იმიტომ არის კარგი, რომ ოცოში დედაქალაქი იგებს ხოლმე, რომ რეგიონებში რაღაც კეთდება,
ხოლმე
სტიმულისთვისაც,
სტიმულისთვისაც
უკაცრავად გაწყვეტენ რეგიონებზე საუბრობ.
და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს რეგიონის თეატრები მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის თვალსაზრისით. ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ ვერანაირ შემოქმედებაზე, თუნდაც ზუგდიდის თეატრის მაგალითზე. რა უნდა მოთხოვა იმ თეატრს და რომელ შემოქმედებაზე უნდა ელაპარაკო, როდესაც ფანჯრები არ აქვს აგრიმიოროს, როდესაც წყალი ჩამოდის, როდესაც არ თბება შენობა. და იგივე სიტუაცია მაგალითად ბათუმის დრამატულ თეატრშიც. პაატა ციკოლიას სპექტაკლის ანახავად რო ვიყავით, მე მაგალითად გავწევდი და ჩემ ჯანმრთელობა სერიოზული ზიანი მივაყენე, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან სცენაზე უბერავდა, სცენაზე ხდებოდა მოქმედება, მაყურებელი იქ ვეყავით განლაგებული და ყველა მხრიდან უბერავდა
სახელმწიფოსაც შეშველი.
რა თქმა უნდა, და ეს მსახიობები ნახევრად შეშველი სცენაზე.
და ვინ არის პასუხისგებელი? კულტურის სამინისტრო არის პასუხისგებელი ამ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამ თუ ადგილობრივი თვითმმართველობა?
ყველა ერთად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კულტურის სამინისტრო იურიდიულად ვერ ეხმარება მისსავე დაფუძნებას თეატრს და ამავდროულად ვერც რეგიონი ვერ მოიპოვებს იმდენ რესურსს, რომ მოახდინოს შენობის რეაბილიტაცია.
ლაშა, ეხა უფრო სასიამოვნო თემაზე გადავიდეთ, შემოქმედებით თემაზეც. მე ვიცი, რომ მიხედვით იმის, რომ წელს ესე პომპეზურად არ აღინიშნა ქართული თეატრის დღე, თქვენ თვლით, რომ გარკვეული თვალსაზრისით პროგრესი არის თანამედროვე თეატრში, ხო, რამდენადაც აი სოციალური ქსელებით თქვენი მოსაზრება ვიცი. ანუ კრიზისი, სერიოზულ კრიზისს ლაპარაკი არ ღირს, ასე რომ ვთქვა, ხო?
მეც ასე მგონია, იმიტომ რომ ნამდვილად მოვიდა ქართულ თეატრში ახალი თაობა, რომელიც შეიძლება ჯერ რობერტ სტუროს რანგში არ არის, არ მოგვევლინა, მაგრამ ეს პროცესი არის დაწყებული. სამეფო უბნის თეატრი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი თეატრალური კერა, რომელიც გამოირჩევა ექსპერიმენტებით, სიახლით და ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი პროცესები მიმდინარეობს იქ. იქ მოღვაწ რეჟისორები დგამენ სხვადასხვა თეატრებში, სადაც შეაქვთ თავიანთი ესთეტიკა. ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და ეს პროცესი არის ნამდვილად დაწყებული. ანუ იმ კრიზისზე საუბარი, რომ ქართული თეატრი არის ჩამორჩენილი ევროპულ თეატრთან შედარებით და ვერ ეწევა იმ პროცესებს, რაც ევროპაში ხდება, არის არასწორი და მცდარი, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი არის ძალიან კარგად და არ იდგმება სუსტი სპექტაკლები, იმიტომ რომ თუნდაც რუსთაველის თეატრში, როდესაც რეპერტუარში გადიოდა იმ პერიოდში რიჩარდ მესამე, ან მეფე ლირის ტუროასი, ან კავკასიური ცარცის წრე, იმ სპექტაკლების პარალელურად იყო პირდაპირ ვიტყვი სამარცხვენო სპექტაკლებიც რეპერტუარში. ესაც იგივე ხდება. გვყავს სუსტი კარგი მსახიობებიც, გვყავს საინტერესო რეჟისორებიც და
ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ყოველთვის იყო. ჩვეულებრივი ამბავია,
ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება. ანუ ერთმანეთის პარალელურად თანაიარსებებენ.
რომ სპექტაკლს გამოყოფთ განსაკუთრებით სეზონის? ისევ სამეფო უბნის თეატრის ალბათ.
ტროელი ქალები, ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სპექტაკლია და ამავდროულად გრონჰოლმის მეთოდი, თემურ ჩხეიძის სპექტაკლი და ჩვენ ქართული თეატრის კოლევის ცენტრმა გამოვყავით 5-6 სპექტაკლი წლის განმავლობაში, რომელმაც კრიტიკის ზოგადად და თეატრსოდნების ყურადღება დაიმსახურა.
თეატრსოდნე ლაშა ჩხარტიშვილი საუბრობდა გიორგი გვახარიასთან ქართული თეატრის პრობლემებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას. მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვების დრო დადგა. თბილისის დროით 18:30. ათასობით ადამიანი დაესწრო კიევის კათედრალურ ტაძარში 26 წლის მიხაილ ჟიზნევსკის პანაშვიდს. ბელორუსი ახალგაზრდა გასულ კვირაში გრუშევსკის ქუჩაზე მომხდარი შეტაკების დროს მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. სულ კი უკრაინაში დაპირისპირების შედეგად პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის სამი აქტივისტი დაიღუპა. რომის პაპმა ფრანცისკემ კვირას უკრაინის ხელისუფლება და ხალხს კონსტრუქციული დიალოგისა და ძალადობის შეწყვეტისაკენ მოუწოდა. მე ჩემს ლოცვებში მოიხსენებ უკრაინას და განსაკუთრებით იმათ, ვინც ამ დღეებში საკუთარი სიცოცხლე შესწირაო, განაცხადა პონტიფიკმა. წუხელკი ანტისამთავრობო დემონსტრაციის 2000-მდე მონაწილემ გრუშევსკის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის სიახლოვეს უკრაინის სახლის სახელით ცნობილი კონგრეს ცენტრის შენობა დაიკავა. შაბათ შენობის დასაცავად 200-მდე სპეცრაზმელი მივიდა, თუმცა ევრომაიდნის დამცველების წინააღმდეგობის შემდეგ ისინი უკუიქცნენ. თვითმკვლელი მოიერიშე კვირას ქაბულში თავს დაესხა სამხედრო ავტობუს, რომელშიც სუმცირე 4 კაცი დაიღუპა, მათ შორის ერთი ქალია. ზოგიერთის მდგომარეობა დაჭილთა შორის მძიმეა. მომხდარი იერიშზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ეს ამ თვეში უკვე მეორე მასშტაბური თავდასხმა ავღანეთის დედაქალაქში. ჟენევაში გრძელდება სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის დელეგაციების შეხვედრა. გაეროს წარმომადგენელმა კვირას განაცხადა, რომ მხარეების საერთაშორისო შუამავლის ლახტარ ბრაჰიმის მონაწილეობით მეორედ ხვდებიან ერთმანეთს. შაბათის მოლაპარაკებებისას მხარეებმა იმშელეს სამწლიანი კონფლიქტით ყველაზე მეტად დაზარალებული სირიის რეგიონებისათვის ჰუმანიტარული დახმარების აუცილებლობაზე. პოლიტიკურ თემებზე მხარეები ჯერჯერობით არ მშელობენ. ეგვიპტის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაახლოებით 50 კაცი დაიღუპა შაბათს ქვეყნის მასშტაბით ექსტრემისტული ძალების მიერ ყოფილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის დამხობის მესამე წლისთავთან დაკავშირებით მოწყობილი ტერაქტების შედეგად. პოლიციამ ანტისამთავრობო გამოსვლებში მონაწილეობის გამო კი 1079 პირი დააკავა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი პაველ ლებედევი აცხადებს, რომ არმია არ შეერევა იმ საპროტესტო აქციების დაშლაში, რომელიც მთელ ქვეყანას მოედო. რუსულ სააგენტო იტარ ტასისათვის კვირას მიცემული ექსკლუზიურ ინტერვიუში უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ არმია მკაცრად დაიცავს უკრაინის კონსტიტუციას, რომლის თანახმადაც დაუშვებელია შეიარაღებული ძალების ჩარევა ქვეყნის შიდა კონფლიქტში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას და, როგორც გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ საკვირაო პროგრამას, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც ტრადიციულად გიორგი ლობჟანიძე ამზადებს. იგი ახალ გამოცემას, ახალ კრებულს წარმოგიდგენთ.
რუსუდან კაიშაურის ახალი პოეტური კრებული სახედრიდან მერნამდე შარშან დასტამბა გამოცემლობა კავკასიურმა სახლმა. ვინც ამ პოეტის შემოქმედებას თვალს გადაავლებს, მიხვდება, როგორ საოცრად იზრდება იგი შემოქმედებითად კრებულიდან კრებულამდე, როგორ მუდმივად ეძებს და ზუსტად პოულობს მხოლოდ მისთვის საჭირო და დამახასიათებელ მხატვრულ ხერხებს, რაც საბოლოოდ მას სახლზე თვითმყოფად და ორიგინალურ პოეტად აყალიბებს. საერთოდ თანამედროვე პოეზიას ერთი დიდი საფრთხე ემუქრება. ხშირად ისე განზოგადდება ხოლმე პოეტის განცდები, რომ მისი პიროვნული ცხოვრებისეული თავისებურებები ამით თითქმის მთლიანად გადაიფარება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, შეიძლება 1000 ლექსი დაიწეროს გაზაფხულზე, სიყვარულზე ან მარტოობაზე და 1000-ივე ერთ თარგზე მოჭრილი ზოგადი კლიშე გამოვიდეს. იგულისხმება, რომ ეს ზოგადი კლიშე შეიძლება სულაც არ იყოს ურიგო, მაგრამ არსად ჩანდეს პოეტი თავისი ცხოვრებით, ყოფითა და აქედან გამომდინარე ინდივიდუალური სათქმელით. ამ ზოგადი ტენდენციიდან განსხვავებით, რუსუდან კაიშაური მუდმივად თავის ცხოვრებას წერს. ხუთი შვილის დედას, რომელსაც შვილების აღზრდა მარტო მოუწია, თითქოს როგორ უნდა მოეცალა ლექსის საწერად, ან რა ისეთი ყოფა უნდა ჰქონოდა, რომ ამაზე მნიშვნელოვანი პოეტური სამყარო დაეშენებინა, მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ პოეზია თვითონ ამოირჩევს ხოლმე თავისთვის სასურველ ადამიანებს და კიდევ იმიტომაც, რომ რუსუდანს ერთგვარი შემოქმედებითი სიჯიუტეც აღმოაჩნდა, მან უმძიმეს სოციალურ პირობებშიც მოახერხა თანამედროვე ქართული ლიტერატურის სივრცის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პოეტად შემდგარიყო. მესმის, რომ ამ თემაზე ყურადღების გამახვილება დელიკატური საკითხია, სხვათა შორის იმ მიზეზითაც, რომ ზოგი საგანგებოდაც სპეკულირებს მატერიალური გაჭირვებით, მაგრამ რუსუდან კაიშაურის შემთხვევაში ამის აღნიშვნა საჩოთიროდ სრულებითაც არ მეჩვენება, სწორედ იმის გამო, რომ ვინც მას პირადად იცნობს, იცის, როგორ ღირსეულად უჭირავს თავი ყველანაირ სიტუაციაში, როგორ გაზარდა ხუთი შვილი ისე, რომ არც შვილებისთვის და არც ლექსისათვის არაფერი დაუკლია. მისიეს თავგანწირული მცდელობა ეგებ მაგალითიც იყოს ბევრისათვის, ვინც მუდმივად პირობების უქონლობაზე წუწუნებს და საკუთარი ნიჭისა და შესაძლებლობების გასაფურჩქნად უკეთეს მომავალს ელოდება. ის კი ავიწყდება, რომ ადამიანმა თვითონვე უნდა შექმნას თავისი მომავალი. ამ თვალსაზრისით რუსუდან კაიშაური არამხოლოდ პოეტის, არამედ მოქალაქის ნიმუშადაც გამოდგება. ის თავისთავად მონუმენტური ფიგურაა, რომელიც ცხადია პიროვნული მოკრძალების გამო არავის თავს არ ახვევს საკუთარ პრობლემებს და პირიქით სხვებზე, გარშემომყოფებზე ზრუნავს, მუდმივად იხარჯება ადამიანურად და პოეზია ერთი შეხედვით უკანა პლანზე აქვს გადატანილი. მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით, რადგან საკმარისია ზერელად მაინც გადაავლოთ თვალი თუნდაც მის ბოლო კრებულს, რომ დარწმუნდეთ ამ შემოქმედებითი ნაივურობის პოეტური სისადავის მიღმა, რამხელა შრომა, საკუთარ თავზე როგორი მუშაობა იმალება. მე ვინც რუსუდანის შემოქმედებას თვალყურს 80-იანი წლებიდან ვადევნებ, ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ რუსუდან კაიშაურმა თავისი თავი ქვისმთლელი სიჯიუტით და დაუღალაობით გამოაქანდა კაიმლოდიდან, რომელიც ბედისწერამ თავისივე ყოფის სახით, როგორც სიზიფეს, ისე აჰკიდა მხრებზე და პოეზიის ციცაბოზე გაუშვა. რუსუდანმა კი ის ყველაფერი, რაც თითქოს და პოეზიის მკვლელად და ჩამხშობად უნდა მოგვლენოდა, ლექსის სასარგებლოდ შემოატრიალა. ასე გაცოცხლდნენ მის ლექსებში ჩვეულებრივი კოვზები და ტაფები. თოკზე გაფენილი სარეცხი აფრებად იქცა, ხოლო მისი წინაკრებულის სათაურს რომ დავესესხოთ, ცოცხების გადაფრენა ნამდვილი ჩიტების გადაფრენას დაემსგავსა. პოეტი მარიამ ციკლაური რუსუდან კაიშაურის პოეზიაზე საუბრისას სწორედ ამავე საკითხს შეეხო.
ესეთი პოეტი აი შრომობს ცხოვრებამ რაღაც განსაკუთრებული, ესეთი ბედისწერა არ გუნა და აი ყველაფერი გააკეთა რუსიკომ იმისათვის, რომ არც როგორც პოეტი არ გაჩერებულიყო, არ ვთქვათ შეწიროდა იმ ყოველდღიურობას, რასაც ის თავის პოეზიაში ასახავს და ამარცხებს და იმარჯვებს.
ქართულ პოეზიას აღარ უკვირს ქალისაგან პირად გრძნობებზე თამამი ლაპარაკი. თავის დროზე ამ მხრივ იზა ორჯონიკიძემ ჩვენში ნამდვილი გადატრიალება მოახდინა. არც რელიგიურ აღმსარებლობით იკილოს ნაკლებობას უჩივით. ანა კალანდაძე ამ მიმართულების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელია. ნაირა გელაშვილის ლირიკის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ სამოქალაქო ლირიკის ხარვეზიც ასე თუ ისე ამოივსო, მაგრამ ასევე შეიძლება თამამად ითქვას, რომ საყოფაცხოვრებო საგნების ისეთი პოეტური გააზრება საერთოდ ჩვეულებრივი ყოველდღიურების ისეთ პოეტურ პრიზმაში გადატეხვა, რასაც რუსუდან კაიშაურის ლექსებში ვხედავთ, ქართველ პოეტებში თითქმის დიდი იშვიათობაა. კაიშაური კონკრეტულიდან მიდის ზოგადისკენ, პირადი გამოცდილებიდან ემპირიულ ჭეშმარიტებამდე და არა პირიქით, როგორც საერთოდ ხდება ხოლმე პოეზიაში. აზრისა და ემოციის განვითარების ამ მრულს ასახავს სწორედ კრებულის არაჩვეულებრივი სათაური სახედრიდან მერნამდე, რომელიც ჩვეულებრივი ამ ქვეყნიური საფიქრალიდან ზეციურ საფიქრალზე გადანაცვლებასთან ერთად ორ უმნიშვნელოვანეს ეპისტემასაც გულისხმობს: სახედრის, როგორც მორჩილი პირუტყვის მეტაფორას და მერნის, როგორც ბედისადმი და უმორ ჩილებელი ბედაურის კარგად ნაცნობ ხატებას, რომლის განწირული სულისკვეთება ცუდად არ ჩაივლის. სახედრიდან მერნამდე, აი რა გზას გადის ყველა პოეტი ლექსის წერისას. უფრო სწორად, ლექსი სწორედ მაშინ იწერება, როცა სახედარი თავის თავში მერანს აღმოაჩენს. რუსუდან კაიშაურმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თავისი პოეტური თვითდგენის მიზეზებზე საუბრისას აღნიშნა:
როდესაც ლექსების წერა დავიწყე, როგორც მახსოვს, ვიყავი ძალიან პატარა და ეს, ასე ვთქვათ, ეს ჩემი ახალი სივრცე, რასაც ერქვა პოეზიის სივრცე, იმიტომ ავირჩიე, რომ იქ თავს გრძნობდი ყველაზე უფრო უკეთესად, იმიტომ რომ ყოფით ცხოვრებაში ცოტა მიჭირდა ბევრი მიზეზის გამო.
რაც შეეხება ამ ახალ კრებულს, თუნდაც კრებულის სათაურის გააზრებიდან კარგად ჩანს სინამდვილეში, რამდენ რამეს გულისხმობს რუსუდან კაიშაურის ერთი ჩვეულებრივი ფრაზა და რამხელა სიღრმე სჭირდება მკითხველს მისი ლექსების გასააზრებლად. სჭირდება, თორემ პოეტი მკითხველისაგან არაფერს მოითხოვს. ის ძალზე უპრეტენზიოდ ყვება თავის თავზე, თავის ცხოვრებაზე და თითქოს არც ადარდებს, რომ ან საერთოდ ვერა, ან და არასწორად გაუგებენ. თვითონ რუსუდან კაიშაური თავისი წიგნის შესახებ ამბობს:
ეს არის ჩემი ყოფითი და პოეტური ბიოგრაფიის ერთ-ერთი მონაკვეთი, გაგრძელება იმ პირველი მეორე წიგნიდან დაწყებული და აქ აი აქ უფრო რაღაც გამოკვეთილად გამოვხატე ჩემი ზუსტად აი ეს ჩემი მდგომარეობა და ჩემი არსი სახედრიდან მერნამდე.
არსისეულად შეიძლება ისიც ითქვას, რომ გზა სახედრიდან მერნამდე ზოგჯერ სამზარეულოზეც გადის. თავარი ამ სამზარეულოში ვინ იტრიალებს, თორემ ისეთ შეულებრივი ჯამჭურჭელიც, კოვზები, ჩანგლები, დანები და ტაფებიც შეიძლება ღვთაებრივ მუსიკად აწკრიალდნენ. ყოფაში გამოტანჯულებმა სიმართლის ენა გამოიბან და უამრავი რამ გვითხრან ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი სინამდვილეში კი სრულიად განსაკუთრებული ქალების შესახებ. სწორედ ასეთი ქალი და ასეთი პოეტია რუსუდან კაიშაური.
მიკროფონთან იყო გიორგი ლობჟანიძე, რომელიც პოეტ რუსუდან კაიშაურის კრებულზე გვიამბობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში თქვენ გელით სოციოლოგ სოსო გალომაშვილის თავისუფლების დღიურები.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
18 საათი და 40 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ თავისუფლების დღიურებს, ჩვენს კიდევ ერთ ყოველკვირეულ რუბრიკას. რადიო თავისუფლების თხოვნით გამლიკვირის განმავლობაში დღიურებს წერდა სოციოლოგი სოსო გალუმაშვილი, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი. მოუსმინეთ მის შტაბის ჩილებას და გულისნადებს.
19 იანვარი კვირა. ზოგადად ძალიან მიყვარს კვირა დღე, ოჯახთან, მეგობრებთან დროის გატარების ცირედი შანსი მაინც მაქვს ხოლმე, სხვა დღეებისგან განსხვავებით, მაგრამ ეს დღე ძალიან მძიმე და დამდგუნველი აღმოჩნდა ჩემთვის. უსაყვარლეს ადამიანს დავემშვიდობეთ, ბებიას, რომელმაც სითბოსა და სიყვარულის უსაზღვრო გაცემის, შრომისა და თავდადების უბადლო მაგალითი გვაჩვენა შთამომავლებს. თითქოს ასაკი მოგვემატა უცბა, თითქოს გავჭაღარავდი ტყისიერად, თითქოს რაღაც დიდი კავშირი გაწყდა წარსულსა და აწყოს შორის. ასე ტრაგიკულ ამბავს რაღაც უცნაური კომედიური სიტუაციები მოყვება ხოლმე. მერე დავფიქრდები ცხოვრება და მისი მიმდინარეობა ტრაგიკომედიური ჟანრის ფილმების შინაარს წააგავს. მდგავარ ფართოდ გაღებული რკინის ალყავთან და ნერულად ვეწევი სიგარეთს. უკან ბევრი ყვავი და სასახლის თავი ჩანს. უცებ ქუჩის მეორე მხარეს ჩერდება მანქანა და იქიდან მძღოლი გადმოდის. მოემართება ჩემკენ ბედნიერი სახით და ღიმილით. გილოცავ, მეუნება. ძალიან დავიბენი, უხერხული პაუზა ჩამოვარდა. ის ელოდება ჩემ პასუხს, მიულოცავს და ასე შემდეგ და მე კიდე სახეზე დაბნეულობა მაწერია. ვერ ხვდები რას მიულოცავს. ვიხედები უკან და ფონის ატრიბუტიკით მოსალოცად საქმე ნამდვილად არ უნდა მქონდეს. უფრო მეტიც, სამძიმარს უნდა ვიმსახურებდე როგორც ჭირი სუფალი და ამიტომ ვაყოვნებ კიდევაც პასუხს. ჩემი მეგობრის დაძახილზე უკან ვიხედები. როცა მოუბრუნდი, აღარ ძღოლი იყო და აღარც მანქანა. ვიკითხე მერე, რას მილოცავდა თქო? გამახსენეს, ნათლისღების დღესასწაულია. დიდი ადამიანის წასვლამ დიდი დღესასწაული დამავიწყა. 20 იანვარი, ორშაბათი. რეჟიმი, რომლითაც ბოლო ორი წელია ვცხოვრობ, სულ უფრო და უფრო მაგონებს ამერიკული ფილმის მებრძოთა კლუბის სიუჟეტს. ორშაბათიდან დაწყებული ვიცი, რომ გვიან ღამე კიდევ ერთხელ მომიწევს გონებაში გადავხედო გამვლილ დღეს, გაკეთებულ ჩანაწერებს და გამოტოვებულ ზარებს, რომ მეორე დღეს ისევ ისეთი ინტენსივობით დავგეგმო. მედია სივრცის გათავისუფლებამ, ბიზნესის კონკურენციის გამძაფრებამ, პიარისა და მარკეტინგის კონსულტანტებზე მოთხოვნა გაზარდა. ამიტომაც მიწევს უფრო ადრე გაუძება და უფრო გვიან დაძინება. ორშაბათი აღარ არის ჩემთვის ძიმე დღე, იმიტომ რომ კვირა უფრო ძიმე დღეა ხოლმე ხშირად. Samsung-ის smartphone-მა ქაღალდის ყოველდღიური ჩაანაცვლა და Google-ის კალენდარში კარგად ჩანს დაძაბული სამუშაო კვირის გრაფიკი. სამწუხაროდ სულ უფრო და უფრო ხშირად მიწევს უარი თქმა სატელევიზიო თუ რადიო ток-შოუებში მონაწილეობაზე. იმასაც დავაკვირდი, რომ საჯარო ცხოვრების მიუხედავად, ბევრი რამის დაწერა ჩემ შეხვედრებზე უბრალოდ არ შემიძლია. კონფიდენციალობა ჩვენ პროფესიაში უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტია. გადარბანებში რადიოს უსვენ და ტელეფონების ზარებს პასუხობ. ტელეფონზე მეილებს მომწონებ და ფეისბუქში მოსულ შეტყობინებებს ვათვალიერებ. დღეს დავითვალე, რომ 20-მდე გამოტოვებული ზარი და ფეისბუქზე 400-ზე მეტი შეტყობინება მქონდა. დღის განმავლობაში 8-9 საინფორმაციო საიტს და 20-მდე მარკეტინგულ ბლოგსა და პორტალს ვათვალიერებ. კითხულობ საგაზეთო სტატიებს, უყურებ ფეისბუქზე გახმაურებულ სატელევიზიო სიუჟეტებს, ნაწყვეტებს სკანდალური ток-შოუებიდან და მედია მონიტორინგის პროგრამის მეშვეობით ვეცნობი ხუთი სფეროს მასალებს. სუპერმაგისტრალური ინფორმაციული ნაკადების მიღების შემდეგ მაინც უყურე მარტინ სკორსეზეს ოსკარზე წარდგენილ ფილმს უოლ სტრიტის მგელი, რომელშიც მთავარ როლს დიკაპრიო ასრულებს. 21 იანვარი, სამშაბათი. 8 საათზე რომ ამდგარიყავი, ორი მაღვიძარა და ჩემი შვილის ნუცას რამდენიმე შეძახილი დამჭირდა. ძველი პასპორტიდან ვიზების ასლები მჭირდებოდა საელჩოში მისატანად. 9 საათზე საელჩოში ვიყავი. უცხოეთში ხშირად არ დავდივარ ძირითადად დროის ნაკლებობის გამო. მე ვწყვებიან ხოლმე საკონსულოში მოსამსახურო პირების უხეშობაზე და ამიტომ წინასწარი განწყობაც ერთგვარი სტერეოტიპებით გაჯერებული მქონდა. საბედნიურად ნეგატიური ეჭვები არ გამართა და საკონსულოს სანდომიან ქალბატონებთან ჰქონდა მარტივი გასაურება. საელჩოდან თათბირზე გავრბივარ. ხანგრძლივი თათბირები არ არის ჩემი სტიქია. მოკლეს ხარტი და საქმიანი თათბირები მიყვარს. ჩვენი კომპანიის ვერცერთი თანამშრომელი იტყვის, რომ ჯეპრას თათბირზე ჩაეძინა ან ჩაეთვლიმა. თათბირი ერთგვარი შოუა, პერფორმანსია, სადაც ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის გარდა ერთიმეორეს მუხტს, წარმატების წმენას, ახალ იდეებსა და ჩანაფიქრებს გადავცემთ. ვამხნევებ, უყვავებ, ვაკრიტიკებ თანამშრომლებს. ეს არის კომპლექსური სისტემა, რომელიც საქმიანობისა და პროცედურების დახვეწით მიზნის მიღწევის სქემატურ და გამარტივებულ გზას გვიჩვენებს. კომპანიის დაარსებიდან 11 წელი გავიდა. ჩვენ გავიზარდეთ და ახალი თანამშრომლებით შემოგვიმატნენ. ერთი ცხრივს და კარგია, მაგრამ გარკვეული პრობლემებიც ახლავს თან. ყოველ თანამშრომელს თავისი ინდივიდუალური მიდგომა სჭირდება. ყოველას ერთად და თითოეულ ცალსაკე თანაზიარება იმ ფასეულობებთან, რომელიც კომპანიას აქვს. ახალი თაობა გაცილებით წინწასული და წინდახედულია, მაგრამ არასისტემური და ხშირად ნაკლებად ბეჯითი. ბევრს გონია, რომ PR კონსულტანტის ცხოვრება ერთი დიდი ფოიერვერკია. არადა რაიმე პროექტის განხორციელების ბოლოს გაშვებული მხოლოდ ორწუთიანი ფოიერვერკისთვის და კლიენტის მხოლოდ ერთი მადლიერი გამოხედვისთვის ხშირად ორი წელიც გვიშრომია თავდაუზოგავად. ასია ეს და დღესაც სახლში ღამის პირველ საათზე მივედი. 22 იანვარი, 4 შაბათი. უკრაინის ამბები მაშფოთებს. არც ერთი მხარე აპირებს დათმობას და უკან დახევას. ქვეყნის საშინაო საქმეში ჩაურევლობის პრინციპის გამო ევროპისა და ამერიკის პოლიტიკა ნაკლებად ეფექტიანი ჩანს. მაშინ როცა რუსეთი განხორციელებული არნახული ძალადობის უპირობო დამკვეთია. პროგნოზიც კი მიჭრის, როგორ განვითარდება მოვლენები. რუსეთზე ეკონომიკურმა დამოკიდებულებამ უკრაინა ასეთ მდგომარეობამდე მიიყვანა. რამდენიც უნდა გვიმტკიცონ, რომ რეალ პოლიტიკა მოქნილი და კომპრომისების ხელოვნების მაქსიმალურ გამოყენებაზე დაფუძნებული სისტემა, მას მაინც თავისი მკაცრი, უხეში და ტლანქი კანონები აქვს. პოლიტიკურ პროგნოზებს ხშირად ვერიდები, რადგან პოლიტიკური რომანტიზმის სცენით ვარ დაავადებული, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ თუ უკრაინელებმა რაღაც პერიოდი გაუძლეს, რუსეთი აუცილებლად წავა დათმობებზე, ისევე როგორც დათმო ფუსირაიოტი და ხოდარკოვსკი. ჩვენ უნდა წამოვიყვანოთ დათმობებს და ამისათვის ყველა სტრატეგიულ სფეროში დამოუკიდებლები უნდა გავხდეთ. პირველ რიგში ენერგეტიკის სფეროში. ეს აქსიომაა, რადგან სწორედ ამ სფეროთი ნავთობის და გაზის მარაგებით მანიპულირებს რუსეთი. რუსეთის იმპერიული ამბიციების ასეთი ხარისხის დაკმაყოფილების ფონზე ჩემი რუსი მეგობარი ვიაჩესლავ გონჩაროვი მახსენდება, რომელიც ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში ცხოვრობს. მასთან უკვე ორი წელია მაკავშირებს მეგობრობა და რამდენიმე დღის წინ დიდი სიყვარულით მიულოცე დაბადების დღეს. სლავა ჩვენი ბიზნეს პარტნიორიცაა და მასთან ყირგიზეთში ამერიკელების მოწვევით სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის უკვე 4 პროექტი განვახორციელეთ. სლავა უაღრესად განათლებული, ერუდირებული, სტუმარ მასპინძლობისა და ბევრი ქართული ტრადიციის დამფასებელ გამტარებელი პიროვნებაა. ყირგიზეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ ფსევდოერონული ულტრანაციონალისტური ძალების ზეწოლის გამო რამდენიმე წლით რუსეთში გადავიდა საცხოვრებლად, მაგრამ მალევე დაბრუნდა ბიშკეკში. უცხოდ გზნობდი თავსო, მითხრა. პიროვნება, რომელიც წესით და რიგით ახალი რუსეთის სახე უნდა გამხდარიყო, გაიუცხოვა რუსეთმა. ამ სახელმწიფოს ჩვენ სულ უფრო და უფრო უნდა დავშორდეთ. რუსეთი არაა საუცხო, რუსეთი გასაუცხოებელია. 23 იანვარი, 5 შაბათი. საინტერესო დღე იყო. კახა მაღრაძე, ჩემი მეგობარი და ბიზნეს პარტნიორი და მე ცნობილ პიროვნებას შევხვდით, რომელიც წლების განმავლობაში უცხოეთში მოღვაწეობდა. პროექტი იდეა, რომელიც ბოლომდე გააზრებული და ჩამოყალიბებული აქვს ჩვენი ქვეყნის დრადი განვითარების ქართულ კონცეფციას ეფუძნება. როგორც არ უნდა დამთავრდეს ჩვენი მოლაპარაკებები, ორივე მხარე დავჭით მოგებული. ჩვენ სახელმწიფოს მოწყობის სრულიად ახალ, მოდერნულ და ამავდროულად ბუნებრივი განვითარების ხედვას ვეზიარეთ, ხოლო მასპინძლებმა კონცეფციის განხორციელებისა და წინწაწევის ჩვენეული მონახაზი მოისმინეს. შეხვედრები, გაუთავებელი შეხვედრები ბანკეტების გარეშე და ზარები ზარები ბევრი ზარი. ვაკვირდები რომ ცხოვრების წესის ნებისმიერი ცვლილება ლექსიკის ცვლილებაზე უზარმაზარ გავლენას ახდენს. გამარჯობის მაგივრად ამბობ გადმოგირეკავ. რაშვების ნაცვლად არცალია ახლა და ალო პირდაპირ ბოდიში ჩავანაცვლე. პოზიტიური აზროვნების თეორიის მიხედვით ეს იძულებითი ქმედებები სასწრაფოდ შესაძლებელია. უნდა შევცვალო აუცილებლად. თუმცა არის ხოლმე სატელეფონო ზარის განხორციელების პროცესში სასიამოვნო გამონათებები. ძირითადად მაშინ როცა სამსახურში ახლობლის სტაჟირების გავლის მიზნით მეგობრები თხოვნით მომმართავენ. უნდა ნახოთ და მოусმინოთ ახალ თაობას. ან რა ინგლისური, ან რა კომპიუტერი, ან რა აზროვნება, ან რა ხედვები, ან რა ანდრა ეს თაობა ღირსეულად ჩაანაცვლებს მამების თაობას და უზარმაზარ ნახტომს გააკეთებინებს ჩვენ ქვეყანას. მანამდე ჩვენ ევროკავშირში უნდა შევიდე და კიდევ ნატოში აუცილებლად. 24 იანვარი პარასკევი. დილიდან ვეცნობი პროგნოზებს. დაოსის პარალელურად ეკონომიკური ინფორმაციის ნაკადების გაძლიერებას ვატყობ. ვრცელდება დამაიმედებელი პროგნოზები მსოფლიო ბანკიდან და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან. ამ უკანასკნელმა მთლიანი შიდა პროდუქტის დის წლიური პროცენტის კი გაადიდა. ძიმე წლის შემდეგ მოსახლეობას და ბიზნესს მეტი სივრცე და მეტი ფინანსები ჭირდება. საინტერესო კვლევას ავრცელებს ECT მშობლებისა და შვილების ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ. ოჯახების მესამედისთვის მიუღებელია თურმე დაქორწინების შემდეგ მათი შვილების ძალკე ცხოვრება. მეორე კვლევითი კომპანია ARS-ის კვლევის თანახმად, საქართველოს მოსახლეობის 56%-მა არ იცის რა არის 1 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია. მაშინ როდესაც სოფლიო ბანკის მონაცემებით სიღარიბის ზღვარსკვლევით ყოფი პირები 20%-მდეა ჩვენ ქვეყანაში. დედაშვილობაც უნიკალური ვიცით და დარდიმანდული ცხოვრება თავისებურად უნიკალური გვაქვს. პროზიდან პოეზიაზე, ანუ ჩვენებურად ბრენდის შექმნის ხელოვნებაზე გადავინაცვლებ. ელექტრონულ ჟურნალ მარკეტერში ალექსი ჩიქოვანის მშვენიერ სტატიას წავაწყდი, რომელიც მის მიერ დაფუძნებულ ბრენდინგის კომპანია ლაივის საქმიანობაზე და განვლილ გზაზე მოუთხრობს კითხვას. მართალია ლაივი ჯერ არ არის მაიკროსოფტი და არც ალექს ჩიქოვანია ბილ გეიცი, მაგრამ კომპანიის ცირე ბიოგრაფიას თავად ალექსი წერს და არა დაქირავებული მემუარისტები, როგორც ამას ბილ გეიცი აკეთებს. 25 იანვარი, შაბათი. შაბათობა ქართული სიტყვაა და რუსული სუბოტნიკიდან გამომდინარეობს ალბათ. პირდაპირ გეტყვით, რომ შაბათობები განსაკუთრებით მიყვარდა სკოლაში სწავლის პერიოდში, როცა ვასუფთავებდით სკოლისა და მისი შემოგარენის მწვანე საფარს, ვაგროვებდით ჯარსა და მაკულატურას და ნედეთი ვრეცხავდით დაპრესილი ნახერღით დამზადებულ სასკოლო მერხებს. გამომყო ალბათ ბავშვობიდან შაბათობის სიყვარული და ახლა შაბათს ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებ. თათბირო, უფრო სწორედ შაბათობას ვატარებ. ვაანალიზებ განვლილ კვირას, ვაფასებ და შემდგომ გეგმავ შემდეგ კვირას. დღეს სოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი მარკეტინგული კომპანიის საათში-ენ-საათში გლობალური აღმასრულებელი დირექტორის კევინ რობერტსის გამონათქვამი მოუყვანე მაგალითად ჩემი გუნდის წევრებს. ის ამბობს: სოფლიო ვითარდება, ვითარდება ტექნოლოგიები, ვითარდება მარკეტინგი, იხვეწება სტრატეგიები, მოქმედების ტაქტიკა, თუმცა ეს იმდენად სწრაფად ხდება, რომ ბიზნესები, პოლიტიკოსები და მოქალაქეები ვერ ეწევიან ტექნოლოგიური რევოლუციის ტემპს. ჩვენ ცხოვრობთ სუპერ გიჟურ სამყაროში, სადაც ჩვენი შვილები უკავშირდებიან ერთმანეთს და ბრენდებს ყოველგვარი საფასურის გარეშე. თუ გინდა გადარჩე, სწრაფად აზროვნება არ არის საკმარისი. ძალიან სწრაფად უნდა იმოქმედო. სტრატეგია მოკვდა, რადგან რაც უფრო მეტ დროსა და ფულს ხარჯავ სტრატეგიებზე, მით უფრო მეტ დროს აძლევ შენ კონკურენტს მიირთვას შენი ლანჩი, ანუ დაქტოვოს სადილის გარეშე. შემდეგ მეც დავამატე მოსაზრება, რომელიც შემდეგი 2-3 წლის სტრატეგიას გამოხატავს ჩვენი კომპანიისთვის. დაიწყეთ ბევრი, მაგრამ ცირე იდეით და იდეების სიმრავლე აქციად დიდ იდეათ. იოცნებეთ იმისათვის, რომ იმოქმედოთ. მოყევით თქვენი ისტორია, იძენით თავად თქვენი კომპანიის სული ხმა და ისე მიაწვინეთ თქვენ მომხმარებელს თქვენი კომპანია. შეიყვარეთ თქვენი ოცნება და ოცნებები და ისე მიაწოდეთ თქვენ კლიენტებს. მარკეტინგი და პიარი კვდება იქ, სადაც შტაგონების გარეშე დარჩენილი მომხმარებელი არაპირებს თქვენი ოცნების თანაზიარი გახდეს. თამამად მოიწონეთ, გაიზიარეთ, მიამაგრეთ და იოცნებეთ. Like, share, pin and dream.
აი ესე თანამედროვე სტილში დაგვიმშვიდობა სოციოლოგი სოსო გალუმაშვილი, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი, რომელმაც თავისუფლების თხიურები გაგაცნოთ. ლაბარკოს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ გაგაცნობთ კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ. ბიძინა რამიშვილი შეაჯამებს და უპასუხებს რამდენიმე კომენტატორის შენიშვნას. გასულ კვირაშიც დიდი ინტერესს უთმობდნენ ჩვენს ახალ რუბრიკას თავისუფალ სივრცეს, სადაც ყველას აქვს საშუალება გამოაქვეყნოს ბლოგები და სტატიები. ერთ-ერთმა ავტორმა ასეთი წერილი მოაყოლა თავის ტექსტს, ციტატა: „არცთუ ისე დიდი იმედი მაქვს ამ სტატიის თქვენთან განთავსების, მიუხედავად იმისა, რომ ყველას არ ეხება ეს წყევლაკრულვიანი საკითხია. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ არსებობს ინფორმაციის მიღების ისეთი ალტერნატიული წყარო, როგორიც თქვენი რადიოსადგურია.“ ციტატის დასასრული. მინდა გითხრათ, რომ ამ ავტორის ტექსტი უპრობლემოდ განთავსდა ჩვენს ვებსაიტზე, იგი ამ რუბრიკის ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებდა და არც არაფერი დაეწუნებოდა. თავისუფალ სივრცესთან დაკავშირებით ერთი წერილის ავტორი წერს, ციტატა: „მოგესალმებით, მაინტერესებს აქვეყნებთ თუ არა სამედიცინო ხასიათის მასალებს, რადგან ჩემი ბლოგი ამ თემატიკასთან არის დაკავშირებული. წინასწარ გმადლობთ პატივისცემით.“ ციტატის დასასრული. ნებისმიერ თემატიკაზე ბეჭდავთ, თუ არ არის ძალიან სპეციალური და ფართო მკითხველისთვის ძნელად აღსაქმელი, სამეცნიერო გამოკვლევებს არ ბეჭდავთ. ეს რუბრიკა პუბლიცისტური ხასიათის ტექსტებისთვის არის გამიზნული, თუმცა დროდადრო მხატვრულობის პრეტენზიის მქონე ტექსტებსაც ვიღებთ და უარს არ ვეუბნებით ავტორებს. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სხვა რადიომსმენელებსაც, ვისაც ჯერ არ შეუნიშნავს ან არ უსარგებლია ამ რუბრიკით, უთხრა, რომ შეუძლიათ ტექსტები, პუბლიცისტური ხასიათის ტექსტები გამოგვიგზავნონ რადიო თავისუფლების იმეილზე და გაითვალისწინონ ის მოთხოვნები, რომლებსაც ჩვენ ვუყენებთ ასეთ ტექსტებს. შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ მოთხოვნებს ჩვენს ვებსაიტზე, ნახეთ რუბრიკა თავისუფალი სივრცე. ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა კვირის შეკითხვა გასულ კვირაში ასე ჟღერდა: „თქვენი აზრით, როგორ უნდა გადაწყდეს ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობის პრობლემა?“ ვებსაიტის მომხმარებელი მოქალაქე თბილისიდან გწერს, ციტატა: „ძალიან რთულია ამ თემაზე საუბარი, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც პროტესტის გამომხატველი მხარე აშკარად არაადეკვატურად იქცევა, შეურაცხყოფელი პლაკატები, ძალადობისკენ მოწოდების და ასე შემდეგ. მე მგონი, ის ხალხი მხოლოდ თავის რეკლამირებისთვის იქცევა ასე, რადგან, როგორც წესი, საქართველოში ურა პატრიოტიზმი და გულში მჯიღის ცემას, ხანგრძლივი ვადით თუ არა მოკლევადიანი, შედეგი ნამდვილად აქვს და ეს არაერთხელ დადასტურდა. მე მაინც ვიმედოვნებ და ვიტყვი, რომ იმედი მაქვს ერთხელაც დადგება ის დრო, როდესაც ქართველი ხალხი გულისა და გონების კარნახით იმოქმედებენ და არა კუჭით.“ ციტატის დასასრული. უცხოეთში საქართველოდან სასწავლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდები განსხვავებული ცხოვრებით ცხოვრობენ, იმის მიხედვით, სად არიან, რა სწავლობენ, როგორი ხასიათი აქვთ და რა გარემოში მოხვდებიან. ამ მრავალფეროვანი გამოცდილებისა და ცხოვრების ჩვენება გადავწყვეტეთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში „უხილავ ფარდაში“. გასულ კვირაში ამ რუბრიკაში შევხვდით ამერიკის შეერთებული შტატების იეილის უნივერსიტეტის სტუდენტს, 20 წლის გიორგი გურეშიძეს. რუბრიკამ დიდი ინტერესი გამოიწვია და რამდენიმე რადიომსმენელმა წინადადებებით მოგმართა. ერთ-ერთი მათგანი გწერს, ციტატა: „მოგესალმებით, ძალიან მომეწონა თქვენი პროექტი უცხოეთში მცხოვრებ სტუდენტებზე. ჩემი შვილი არის კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ანთროპოლოგი. მესამე წელია დანიაშია და წელს უნდა დაიცვას დისერტაცია საქართველოს შესახებ. თუ დაგაინტერესებთ ასეთ ადამიანთან გასაუბრება, შემიძლია დაგაკავშიროთ.“ ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა რუბრიკით დაინტერესებისთვის. გამოგვიგზავნეთ დეტალები და თქვენს შვილს დაუკავშირდებით.“ 21 იანვარს 90 წელს შესრულდა ვლადიმირ ლენინის გარდაცვალებიდან. რაიციან დღევანდელმა ქართველმა ბავშვებმა რუსეთის ბოლშევიკური რევოლუციის ლიდერზე ვინ იყო ვლადიმირ ლენინი? ამ შეკითხვებით მიმართეთ სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს და საინტერესო პასუხებიც მივიღეთ. ეს ვიდეო სიუჟეტი ცხოველი დისკუსიის საგანი გახდა. ზურაბ მახალაშვილს მოუსმინოთ, ციტატა: „სწორედ ამაზე ვოცნებობდით ამ 30 წლის წინ, ბავშვებს ლენინზე არაფერი რომ არ ცოდნოდათ.“ ციტატის დასასრული. თენგო კალანდაძე სხვა აზრისაა, ციტატა: „საშინელება და უცოდინარობაა. ლენინზე და მის ნაირებზე ყველამ ყველაფერი უნდა იცოდნენ, რათა მის ნაირი გადაბრუნებული გონების მსგავსი არ გაიზარდნონ.“ ციტატის დასასრული.
ჭყონდიდელი პაატა, მადლობა ღმერთს თუ არიციან და ვის რაში სჭირდება. იაშკა ლომიძე კითხულობს, თემები ამოიწურა? ხოლო თამარ თადიაშვილი გწერს, შეიძლება ყველა საინფორმაციო გადაცემას დამშვენებოდა ეს უაზრობა, მაგრამ თქვენ არა. ესეთი გამოკითხვები არის სრული მარაზმი, მით უმეტეს სკოლის მოსწავლეებისთვის კითხვა, ვინ იყო ლენინი და რა უნდა ცოდნოდოთ ამაზე მეტი, ან რა უნდა ეთქვათ. ციტატის დასასრული, თამარისა და სხვების საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ წელს ლენინის გარდაცვალების 90-ე წლისთავი, ანუ მრგვალი თარიღი იყო და ასეთი გამოკითხვა ამიტომ ჩავატარეთ. ჩვენი აზრით გამოკითხვა საინტერესო გამოვიდა, ამას ბავშვების პასუხებიც მოწმობს და აზრთა სხვადასხვაობაც ამ კომენტარებში. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ radio.tavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
დაგემშვიდობათ ბიძინა რამიშვილი და გემშვიდობებით მეც პრაგის სტუდიიდან გაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვებოდი მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.